The Voice of America.
بإطراح جزء حتى ظلوا معقب زي مدون قاي ودوك كبر ترازي كونس نزورة لقرآتن نستخسر عدلاتن كحاسون يزا حتى ظلوا خبلو نحفشا وقبا إحبرات من قصات مدرة سمعو منيستر وزا إطراع عثمان سالحا فليت أم أمونغ إطران إتيبيا نسفر متاريخا وسمم مع سلام نتن عسر عمتات تنحيط ألم معراف زعات أوئي ونيلو مالو أبتزوبات تان رقاتن زرئي ظلوا أون تاو معبالون توساخ مسكري لو مالو تولو لقبريل زرزر حزوالو
تاريخاوي فصامه زبلو امونغو ارتران ايتيوبيان سفرمه سمم سلام نتساتفتي بمزخخار مدرو جمره منستر وصاي ارترا عثمان صالح تسمم نتيص علماتن اسرع امس زقرن نايكوينات معرف نتقصالي ناي وترن مفحفحن وان زختمه يوكبل غليصو
This historic achievement even if belated by almost 16 years
እዚ ታሪኻዊ ዓወት ሽሑኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረአይን ኣሰኒቑሎ
ኣቶ ዕስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪኻዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበራን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘረኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዕስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ መሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ ኳ እንተለዋ እቲ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምኽንያታትን ቅድመ ኩነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ኣብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕፅል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕፅል እዩ ኢሉ
As an aggrieved party, which has stood for 9 long years on the receiving end,
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕጽሉ እዮም
ምኽንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት ናምጻእካ ንሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt that they
Kandi Handosti Night Ma'aqab qedmi lomi znabaru mumahdarat America ayum gugui agenda om nimsugwam abayto tsatata zollo haylom tetaqimom nahantin ishto hagerin hizbin kiqatsu dalyam abzi kizikkar zollo neger galasa besultan mumahdar America znabaru abwan tirzqinat dob 1999 kisab 2000 ተመሳሳሊ ማዕቀብ ክጽዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክስ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ጸጥታ ዝተፈጸመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጠሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13202 ዝተዋህበ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩን ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቓሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ
The sanctions imposed on Russia for the last 9 years have entailed considerable economic damage to the country.
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ናይ ምጽላም ወፍሪ ንምስሊቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘሰዓቦ ዘይምርግጋእን هوكت كولد مقبارنيو
حجون أبزي بسفحو تقبل نزرخ بسلامن متحببارن حقرات تزوبان نهالوه قلز توسنا حقرات نزي نصر حاكي عششيلن اتماعك أبكغس المدلين زسدن مميوز بلا أتو عثمان صالح هزبي إرترا أبتزوبا سلامن مرقق أنكسفن نسس عامتات لقبرو نويحن حيالن كالسي نخولو بدلاتن زي فتحاوي إقادان نقصغرو كيلو اللويلون أمود داتا هزبي إرترا زفوت أمو قبنس لزيلي يقرأتا وي محرات كحاتلو زدرخو مخنيات يبلون وكواد عاس أبلي علقو تسعينو تسعنحي معكبات بزي مدنقواي ودق كقبر تراي زي كونس زورده قدقاتن استخسره عدلاتن ككحاسو وني زحات تيلون منيستر وطعي إترا عثمان صالح بنيويورك تسعنحال لقوان مسوانا صحفي حبرات هقرات أنتونيا غوتيريس كمستراخبن بزعبا بكرن أفريكا زر أزولو أون تاوي معبالتات قبتو زبان استرافو عب مفتح من قردتات أمر عين كمزدد تيو كفلة تخايل اللون منيستر عثمان صالحين فريدين تاوي أماخاري يمانا قبر عبن ذركبوه قجل لقوخ إلترا أقدم بلوون عب نيويورك مس منيسترات وطعي إثيوبيان جبوتن تراخبو مزدتايوون محبارنا يذكر